Ների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի կայացված որոշման մասին Արման Բաբաջանյանի կարծիքը.
Ազատության մեջ կամ անազատության, ես նրան քաղաքական դիակ եմ համարում, նա չի կարող լինել քաղաքական գործոն։
Նոր մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանին. Հենրիխ Մխիթարյանը Արսենալից իտալական Ռոմա տեղափոխվելուց հետո առաջին ասուլիսն է տվել։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր գիշերը պայթյուն է տեղի ունեցել Քաբուլում ԱՄՆ դեսպանատան մոտակայքում, Associated Press-ի փոխանցմամբ վիրավորներ չկան, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Քաբուլը դեռ մեկնաբանություններ չեն արել։ Պայթյունը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության 18-րդ այլիցի օրը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թալիբանի հետ խաղաղ բանակցությունները մահացել են, այս մասին Թրամփը հայտարարել էր սեպտեմբերի 9-ին։ Երեք Գազպրոմը հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ վերլուծում է Եվրամիության գերագույն դատարանի վճռի իրավական և առևտրային հետևանքները։ Ըստ այդ վճռի կրճատվելու է Ռուսաստանը Գերմանիային կապող գազի տարանցումը Օպալ խողովակաշարով, այս մասին հաղորդում է Ռոյտերսը։ Եվրամիության գերագույն դատարանը այս վճռով որոշել է, որ Եվրոպական խորհրդի 2016-ի որոշումը չի գնահատել Լեհաստանին գազի մատակարարման անվտանգությունը։ Ըստ էության, այդ որոշմամբ խախտվել է Եվրամիության էներգետիկ համերաշխության սկզբունքը։ Շարունակում ենք թողարկումը 3-3-ային հայտնի դարձավ, որ նոր մեղադրանք է առաջադրվել Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանին, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, մանրամասները լսենք Արտակ Խուլյանից։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են Լյովա Սարգսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Հյուսիս հարավ ճանապարհի քրեական գործի շրջանակում։ Սարգսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Նախկին նախագահի եղբայրն արդեն իսկ հետախուզվում էր ապօրինի հարստացման և հայտարարգրման ենթակայ թաքցնելու փաստերով հարուցված քրեական գործով։ Այս նոր քրեական գործով միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել է, որ թեևս իրավական ընթացակարգերի ենթակապալառու կազմակերպությունների ընտրությունը գլխավոր կապալառու իսպանական կազմակերպության կողմից պետք է կատարվեր ծրագրի ինժեների և պատվիրատուի, կապի և տրանսպորտի նախարարության համապատասխան պաշտոնյաների համաձայնությամբ, սակայն փաստացի այդ գործընթացները ղեկավարվել են հատուկ հանձնառություններով դեսպան երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լյովա Սարգսյանի կողմից, որը այդ գործընթացները կազմակերպել և իրականացրել է ծրագրի ենթակապալառու հանդիսացող Պոլիտտրանսպորտ ընկերության սեփականատերեր Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանների հետ։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյան։
Պարզվել է, որ Լյովա Սարգսյանը ծրագրում որպես ենթակապալառու հանդիսացող Պոլիտրանսպորտ ՍՊ ընկերության սեփականատեր Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանների հետ իր ունեցած դիրքի և կապերի շնորհիվ իրական ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողության ծրագրում շինարարական աշխատանքներ կատարելու և ծառայություններ մատուցելու ցանկություն ունեցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության և ներգրավման հարցում և գործերով վերը նշված անձանց դրսումներով և խմբային շահերի ձեռներով օգտագործել է իրական ազդեցությունը իրավաբանական անձի օգտին պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց լիազորությունների շրջանակում գործներություններ կատարելու նպաստելու և ծառայության գտող հովանավորության համար, որը կատարելու համար միջնորդի միջոցով կազմակերպություններից մեկի տնօրինից պահանջել է վճարել աշխատանքների կատարումից ակնկալվող շահույթի 50%-ը։
Գործով մեղադրյալ են ներգրավել նաև Սուրեն և Գևորգ Վարդանյանները, նրանց նկատմամբ ևս հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Անցած տարի սեպտեմբերին հարուցված քրեական գործի նախաքնության ընթացքում ավելի վաղ արդեն 5 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, որից 2-ը կալանավորվել են, հետախուզում է հայտարարվել 1 հոգու նկատմամբ։ Քնչական կոմիտեում Հյուսիսարավ ծրագրի գործի ծավալներն աննախադեպ են որակում։ Արդեն 1000-ից ավելի մարդ է հարցաքմվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Հարցաքմվողների թվում է նաև Հյուսիսարավի շինարարության մեկնարկի ժամանակ պաշտոնավարած տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը։
Սահմանադրական դատարանը անցած շաբաթ հրապարակեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության արդյունքում կայացված որոշումը, որը տար ընթերցումների տեղի կտվեց, ոմանք գտնում են, որ որոշումից հետո Քոչարյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի և նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի, մյուսներն են նշում են, որ որոշումը չի ազդում Քոչարյանի խափանման միջոցի վրա։ Այս և այլ թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ազգային ժողովի այժմ արդեն անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պամբաբաջանյան, դուք սահմանադրական դատարանի որոշումից ճանաչելի եկաք։
Ես չեկա, և ես կարծում եմ, որ դա ևս մեր իշխանությունների կիսատ պրատ հեղափոխությունը իր վերջնական լրումին չհասցնելու արդյունք է, և ես առաջարկում եմ, որպեսզի առաջնային մանդատ ունեցող խորհրդարանը արագորեն ձեռնամուխ լինի այդ կնճիռը, այդ ճգնաժամը լուծելու գործին, արագորեն սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամներին լուստրացիա ենթարկել, նրանք ովքեր նախկին իշխանությունների հետ դերևս շարունակում են պահպանել ինչ-ինչ առնչություններ և կապեր, ունեցել են կոռուպցիոն և շարունակում են ունենալ կոռուպցիոն կապեր, իսկ դրանք բոլորը պետք է ասել բացառությամբ երկուսի թերևս այդպիսի առնչություններ ունեն, նրանց ուղղակի պետք է ուղղակի դուրս դնել սահմանադրական դատարանից։
Երկրորդն երևի Դիլանյանին
նկատել
են, Վահե Գրիգորյանից բացի, բայց խորհրդարանն ինչ աներ, կոռուպցիան պիտի բացահայտի ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Ես կոռուպցիայի մասին չեմ խոսում, ես կարծում եմ, որ
սահմանադրական
դատարանի ռեստորացիան հենց դրա մասին է, ազգային ամտանգության ծառայությունը պետք է համապատասխան թղթապանակները նախ դնի սահմանադրական դատարանի անդամների առաջ, եւ նրանք վստահ են, որ արդեն միջև հրապարակումը իրենց դիմումները կգրեն եւ կհեռանան այդ շենքից։
Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չգիտի այդ ձեվ այդ ճանապարհը կամ հապաղումը ինչ անում։
Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ
Փաշինյանը,
եթե նույնիսկ գիտի, նրան պետք է քաղաքական դերակատարները օգնեն, որ իրենք դեմ չեն լինի, որպեսզի այդ ճգնաժամը լուծվի, ոչ թե երկրորդեն հանրապետականների և Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների այն նույն տեքստերը, որոնք որ ուղղակի ճգնաժամը ավելի ու ավելի խորացնում են։
Պան Բաբաջանյան, Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ քաղաքական գործոն է։
Ազատության մեջ կամ անազատության, ես նրան քաղաքական դիակ եմ համարում, նա չի կարող լինել քաղաքական գործոն, որովհետև մարդը, ով 98 թվականից միայն ապորինի ճանապարով գրանցվելով որպես նախագահի թեկնածու, միայն հետապնդումների, սպանությունների և կեղեքումների միջոցով, միայն քրեա օլիգարխիայի հիմնարկեկի ուղիղ ճարտարապետը լինելով իշխել է, ոչ թե նախագահել, մարդը, ում տարիներին տասնյակ մարդիկ սպանվել են, հազարները և հարյուր հազարավորները հեռացել են այդ տարիներին Հայաստանից, որպեսի բռնաճնշումների չենթարկվեն, ինչպես կարող է նոր քաղաքական այս իրողությունների պայմաններում քաղաքական
քաղաքականությունների
մեջ դերակատար լինել։ Գիտեք, այդ ռեսուրսները մենք տեսել ենք 2008 թվականին, Ռոբերտ Քոչարյանը տիրապետում էր մեդիա ամբողջ տիրույթին, և ես լինելով թերթի խմբագիր, հիշում եմ, թե մենք ինչպես էինք որպես թերթ թերթային իրականությամբ հաղթում վիրտուալ իրականությանը, թվային իրականությանը։ Ես կարծում եմ, որ անցել են այդ ժամանակները, և այո, հսկա միջոցներ են դրվում, բայց մեր ժողովուրդը միամիտ չէ, մենք էլ որպես քաղաքական դերակատարներ պիտի որևէ ձևով, որևէ պարագայում թույլ չտանք ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ նրան սպասարկող այդ ամբողջ դատական, իրավական, նախկին ու ներկա գործիչներին թույլ տանք, որպեսզի սկսված հաղթական ընթացքը որևէ ձևով շրջվի, կասեցվի։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հենրիխ Մխիթարյանը Արսենալից իտալական Ռոմա տեղափոխվելուց հետո առաջին ասուլիսն է տվել, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երեք Ռոմում տեղի ունեցավ Ռոմա ակումբին օրերս միացած Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի Անդրանիկ Մամլո ասուլիսը.
It means a lot. It's a new opportunity. It's a great chapter to start a new career.
Երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ, Ռոմա տեղափոխվելուն նախորդող շրջանը ծանր էր ինձ համար։ Ես նորեջ եմ բացում, գիտեմ թե որ թիմ եմ եկել, գիտեմ գոլերի գինն այս թիմի համար եւ ամեն ինչ կանեմ այդ գոլերը ապահովելու համար, ասել է 30-ամյա Մխիթարյանը եւ հավելել։ Այսօր առաջին անգամ հանդիպ Պեցի թիմակիցներից մարզիչին կարող եմ փաստել, որ Ռոման փայլուն ապագա ունի.
And especially in this kind of club, I know club is about and I'm pretty sure that this team can achieve more.
Իտալական պարբերականների փոխանցմամբ Հայաստանի հավաքականի կազմում Իտալիայի եւ Բոսնիա-Հերցեգովինայի ընտրանիների հետ հանդիպումներում Մխիթարյանի ցուցաբերած անձնական վարպետությունը ոգևորել է դեղնակարմիրների երկրպագուներին։ Ջալորոսի, այդպես են Ռոման անվանում մարզական մամուլում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որ դիրքում կնախընտրեր խաղալ, Մխիթարյանն ասել է, որ մեծ տարբերություն չկա աչից, ձախից թե հարձակվողների թիկունքից։ Ես ինձ ավելի օգտակար եմ զգում, երբ օգնում եմ թիմին։ Կարծում եմ, դա է իմ որակը, եզրից ներխուժել կենտրոն, կարծում եմ, այդպես օգտակար կլինեմ թիմին, ասել է Մխիթարյանը։ Եվրո 2020-ի ընտրական փուլում Իտալիայի եւ Բոսնիա-Հերցեգովինայի հավաքականների հետ հանդիպումներում Մխիթարյանը նաեւ Ռոմայի ֆուտբոլիստների հետ է մրցել։ Նրա փոխանցմամբ ինքն արդեն այդ հանդիպումների մասին զրուցել է իտալացի Ալեսանդրո Ֆլորենցիի եւ բոսնիացի Էդին Ջեկոյի հետ։ Խոսեցինք որոշ դրվագների, գոլերի մասին, բայց հավաքականների հարցն արդեն հրատապ չէ։ Ռոմայի առաջիկա հանդիպումներն են մեզ համար կարևոր, նշել է Մխիթարյանը։ Իտալացի լրագրողները նաեւ հետաքրքրվել են, թե արդյոք Մխիթարյանը կցանկանա վերադառնալ Պրեմիեր լիգա։ Ես հեռացել եմ Անգլիայից եւ այլևս չեմ ուզում խոսել Անգլիայի մասին, որովհետեւ ուզում եմ ավելի կենտրոնանալ Ռոմայի եւ իտալական ֆուտբոլի վրա։ Չեմ կարծում, թե սա նահանջ է, որովհետև Ռոման մեծ թիմ է։ Մտածում էի, որ գուցե լավ չեմ հարմարվում անգլիական ֆուտբոլում, ուստի կարծում եմ, այս փոփոխությունը լավ է։ Արսենալում վերջին ամսվա ընթացքում բավականություն չէի ստանում։ Այդ առումով լավ է, որ տեղափոխվեցի Ռոմա, որ երջանիկ լինեմ եւ հաճույք ստանամ ֆուտբոլ խաղալուց, ասել է Մխիթարյանը։ Ասուլիսում անդրադարձ է եղել նաեւ քաղաքական հարցերին։ Մխիթարյանը Արսենալի կազմում չի մեկնել Բաքու, որտեղ իր թիմը Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչում զիջել է Չելսիին։ Եվրոպայի լիգայի նոր մրցաշրջանում Ռոմայի մրցակիցներից մեկը Ստամբուլի Բաշակշեհիրն է։ Ոչ մի խնդիր չի լինի։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները նույնը չեն, ինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Ես երբեք դժվարություն չեմ ունեցել, երբ Թուրքիա եմ մեկնել նախապատրաստական հավաքների Եվրոպայի լիգայի կամ Չեմպիոնների լիգայի խաղերի համար, ասել է Մխիթարյանը։
Թե վերջերս ստեղծված թուրք-ամերիկյան բարեկային խմբերը փորձում են վերահսկելի դարձնել փախստականների հոսքը Սիրիայից, սակայն թուրքական կողմի դժգոհությունները շարունակվում են, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը շարունակում է դժգոհություն առաջացնել թուրքական իշխանությունների մոտ, անգամ ամերիկացիների հետ համատեղ բարեկային խմբերի ստեղծումից հետո։ Այդ մասին երեքշաբթի օրն Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այո, որոշ համատեղ բարեկային խմբեր արդեն իսկ գոյություն ունեն, սակայն ձեռնարկվող մյուս բոլոր քայլերը կոսմետիկ բնույթ են կրում։ Մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները խնդրի լուծումը ձգձգել ում միտված քայլեր են ձեռնարկում, փորձելով այնպես անել, որ Թուրքիան համակերպվի դրանց հետ, նշում էր Չավուշօղլուն։
Ama bu konuda bizim tutumumuz son derece nettir.
Թուրք-ամերիկյան համատեղ բարեկային խմբերը սկսեցին գործել Կիրակի օրը։ Թուրքական բանակի մի շարք ստորաբաժանումներ անցած շաբաթավերջին հատեցին Սիրիայի հետ սահմանը, միանալով Թելաբյադ քաղաքի մերձակայքում տեղակայված ամերիկյան ուժերին։ Թուրքական կողմի համոզմամբ համատեղ բարեկության իրականացումը պետք է առաջին քայլը լինի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի հետ սահմանի երկայնքով լիարժեք անվտանգության գոտիներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Անկարայում պնդում են, որ այդ գոտիների ստեղծումը հնարավոր Թուրքիա կանխել Սիրիայի փախստականների նոր հոսքը դեպի Թուրքիա։
Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir.
Մեր երկիրը չի կարողանա Սիրիայից փախստականների եւս մեկ հոսքի դիմակայել։ Վերջին շրջանում Իդլիբում ակտիվացած հարձակումները սակայն նման ռիսկ են պարունակում։ Փախստականների խնդրի միակ հարատև լուծումը Սիրիայի տարածքում ահաբեկիչներից ազատագրված գոտիների ստեղծումն է, նախորդին Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարար Վիլբուր Ռոսի պատվին կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Ուշագրավ է, իդեպ, որ այն նույն օրերին, երբ Անկարայում էր գտնվում Միացյալ Նահանգների Հարաբերությունների առևտրի նախարարի ղեկավարած պատվիրակությունը իսկ Սիրիայում ամերիկացի և թուրք զինվորականները համատեղ հերթապահություններ էին սկսում իրականացնել, Վաշինգտոնում կրկին խոսում էին Թուրքիայի հանդեպ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորության մասին։ Այս մասին շաբաթասկզբին Վաշինգտոնում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինը, նշելով, որ պատժամիջոցները կարող են Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման պատասխանը դառնալ։ Մենք դիտարկում ենք պատժամիջոցների հարցը, սակայն այս պահին ես չէի ցանկանա կոնկրետ որևէ որոշման մասին մեկնաբանությամբ հանդես գալ, նշում էր Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, ցույց տուն։